La 9 și 23 de minute am intrat în cea de-a doua parte a matinalului de weekend. Le spun bună dimineața și celor care au deschis aparatele de radio mai târziu și rămâneți neapărat în continuare alături de noi, pentru că avem un invitat special și un subiect care cu siguranță interesează pe toată lumea. Vorbim despre sănătate și alături de noi astăzi în studio este medicul primar în medicină internă, specialist în diabet, nutriție și boli metabolice, Oana Mihalache. Bună dimineața! Și mă bucur tare mult că ați acceptat invitația noastră.
Bună dimineața, este o onoare să fiu prezent aici. Vă mulțumesc.
Avem foarte multe lucruri importante de discutat. Ne-am propus să discutăm foarte multe lucruri importante astăzi pentru sănătatea celor care ne ascultă. Și deși știm, pentru că auzim întotdeauna de la toți medicii spunând că prevenția este foarte importantă, trebuie să se acorde o atenție specială prevenției în sănătate. De multe ori vorbele ne trec pe lângă urechi și se întâmplă, dacă ne simțim un pic rău, să deschidem repede internetul și să vedem noi ce avem și cum putem trata, sau sunăm prietene, sau sunăm prieteni care au avut manifestări asemănătoare cu a noastră. Tu ce ai luat? Uite, am luat asta, hai să încerc și eu. Nu e bine.
Într-o măsură, eu accept o negociere cu Dr. Google, pentru că el a un click distanță și uneori spai mai mare și de multe ori discut cu pacienții și le spun: uitați, dacă doriți să fiți autodidacți, aveți tot sprijinul meu, cu o singură condiție: haideți să negociem. Veți citi, vă veți informa, e mult prea la îndemână să nu o faceți, dar promiteți-mi că veți discuta ulterior cu un specialist, pentru că este un tumult de informație care nu e triată și s-ar putea, de la o tuse și un strănut, să exagerez crezând că am cine știe ce boală gravă terminală. Nu e cazul, deci haideți să ne informăm, să fim oameni deștepți, inteligenți, dar să dăm curs discuției cu un specialist în domeniu. Zic eu așa, nu vreau să par malițioasă, facultatea asta de medicină nu degeaba durează atât și pare că nu se mai
termină. Și nu e numai facultatea, sunt atâtea cursuri și specializări și foarte multe studii.
Din motivul acesta că de multe ori noi medici suntem copleșiți de câtă informație există și de câtă informație se updatează permanent, prin urmare, dați-ne șansa unui dialog. E minunat că suntem aici, că discutăm și vă mulțumesc pentru lucrul acesta, pentru că este încă tema e clasică, este o temă totdeauna de aderență, e o temă, nu vom spune lucruri extraordinare, necunoscute, sunt lucruri absolut cunoscute pe care noi le reiterăm și profilaxia din punctul meu de vedere sau prevenția trebuie să se desfășoare pe mai multe planuri. Trebuie să se întâmple acasă, cu cei dragi, trebuie să se întâmple la locul de muncă, trebuie să se întâmple în mediul în care studiem, dacă suntem în perioada studiilor, trebuie să se petreacă de asemenea în cabinetul medicului, acolo e foarte important să se petreacă. Și, firește, în media, exact ceea ce faceți noastră acum, un promotor minunat de informație medicală și de profilaxie. Deci profilaxia contează. Pentru a stabili o linie de profilaxie, însă trebuie să știm cu ce avem de a face, cu cine suntem în conflict. Probabil că dacă am stat să conștientizăm câte, cred, milioane de interacțiuni avem noi în organismul uman în fiecare zi, cred că am avea și un mic atac de panică. La ce războaie ducem noi în fiecare zi și nu le conștientizăm. Unele mai dure, de durată, unele pentru totdeauna, altele rezolvabile. Contează să știm cine sunt agresorii. Agresorii sunt cei clasici, virali, bacterieni, alergii, parazitoze, care în zilele noastre beneficiază de o sumedenie de modalități de preîntâmpinare sau de tratament și cred că mai mult ne vom așeza astăzi pe subiectul ăsta al agresorilor veniți din alimentație, din poluare și cred că mai presus, cu toate că îl menționez ultimul, cred că trebuia să fie în capul listei, stresul, viteza cu care se desfășoară viața.
Haideți să stabilim un lucru foarte important. Ni se întâmplă adesea să avem momente în care nu ne simțim foarte bine. Nu neapărat ne îngrijorăm dacă ne e rău astăzi, poate un pic și mâine. Când e momentul să ne întrebăm dacă e ceva neregulă cu noi și e timpul să mergem să consultăm un medic? După cât de zile, să spunem așa, sau după ce perioadă în care nu ne mai simțim așa cum trebuie?
De la un punct încolo, fiecare dintre noi cred că ne cunoaștem organismul, știm dacă am mai fost acolo sau nu, în simptomul respectiv sau nu. Noi, în medie, dacă simptomele n-au o o anvergură extraordinară, recomandăm undeva în 48-72 de ore să stăm să ascultăm, să ne urmărim reacția organismului. Fiecare dintre noi avem dulăpiorul de cruce roșie din casă. Cu un antispastic ușor, cu un medicament antiinflamator, am făcut un pic de febră, am luat ceva de febră, dar dacă lucrurile par să nu se spațieze, să nu cedeze în 48-72 de ore, ba dimpotrivă se agravează și se adaugă și alte și alte elemente, primul într-o serie logică, să spunem așa, ar trebui să intre în scenă medicul de familie. Medicul de familie care știe să trieze, știe ce întrebări să pune, în așa fel încât să ne lămurim despre ce e vorba. E vorba de o afecțiune respiratorie, una digestivă, una urinară. Și medicul de familie ulterior face demersuri către a crea echipă cu un specialist în domeniul respectiv. În cele mai multe situații, am mai spus-o și cu alte ocazii, nu e necesar să căutăm un medic. Lucrurile
un medic specialist.
Un medic, chiar și medic de familie. Constatăm că durerea cedează, că febra scade, că așa, deci gestionăm singuri problema respectivă. Dar e bine să fim atenți și e bine să nu fim stoici. Aici voi face o mică paranteză, am un mare drag de generația tânără, noi consultăm în cabinetul unde consultăm, noi consultăm pacienți plecând de la 18-19 ani până sus de tot, până peste 90. Vreau să vă spun că este o diferență notabilă între pacientul tânăr și pacientul la fel de tânăr, dar 40 plus, să spun așa.
Da.
Cei tineri sunt foarte dornici să știe ce se poate întâmpla cu ei. Am avut de nenumărate ori pacienți care în cabinet spun, doamna doctor, mama e cu diabet, tatăl e hipertensiv. Vreau și eu să știu. Pot moșteni aceste
ce
afecțiuni?
Sunt,
ce
da.
Riscuri sunt cu mine? Mi-s foarte dragi că pun problema așa, pentru că eu vin dintr-o generație stoică. Generația lui ce te plânge atât? De eu nu mă duc la doctor. Eu nu...
Păi așa stăm numai la doctor. Cam asta.
Da, da, că așa toată ziua
da,
stăm.
Da, da.
Și tot ne văităm atâta, dar da. Eu ce? Pe mine m-a luat ambulanța și eu nu ziceam nimic. Greșit.
Deci s-a schimbat mentalitatea.
S-a schimbat mentalitatea. Este minunat și cred că trebuie să ajutăm tinerii, pentru că și așa societatea s-a dus un pic greșit pe partea asta de alimentație, de... S-a văzut foarte clar. Noi cei care am prins și o bucățică de înaintea lui 89
da,
și,
da.
Și să discutăm și în acest moment aici, vedem o diferență clară între modul în care ne alimentam cândva și cum o facem acum. Și mai glumesc cu pacienții tineri și le zic așa, cu pacienți tineri care au colesterol mare. Sunt până în 25 de ani și au colesterol mare și au glicemie mare și un colesterol de burtică și așa și spun, știți ceva? Când eram până în 25 de ani și venea așa o stare de foame, ce credeți că făceam? Ori îmi spuneam, lasă că trece, dacă nu eram acasă, ori mă duceam acasă, deschideam frigiderul și ce găseam? Ciorba și tocănița maică-mii. Da. Asta era.
Acum mănâncă covrinci, hot dog.
Absolut,
și
la orice alte... colț de stradă da. Îți zâmbește câte o ofertă,
da.
De regulă nesănătoasă, prăjită, dulce, excesiv de sărată, dar papila iubește tare
da,
toate
da.
Treburile astea. Și atunci... tinerii, copiii noștri, nepoții noștri se îmbolnăvesc, au bolile pe care noi le-am dezvoltat ceva mai târziu, ei le-au ceva mai devreme. E salutar faptul că ei se preocupă, pentru că noi nu vom putea schimba, nu știu. Mie, în general, când semnalez o problemă, îmi place să vin și cu o soluție.
Da.
În situația asta nu văd nicio soluție, sincer, prea curând să se schimbe ceva. Nu, e o industrie alimentară
boa
bine așezată.
Din contră, cred că șansele sunt minime.
Da.
Obișnuința deja creată de a consuma
da, da.
Așa ceva, total nesănătos,
da.
Încât mi-e foarte greu să cred că...
Că se poate
că
schimba
se poate
ceva
schimba.
La nivel de masă.
Da, da, nu cred
și
că se mai
se mai întâmplă
schimba.
Ceva, tot așa o paranteză, o discuție prietenească, nu neapărat științifică cât prietenească. S-a reașezat rolul femeii în societate. Nu mai avem timp să facem ciorbița aia bună. Plecăm dimineața, venim seara...
Totuși mamele ar trebui să-și facă timp pentru asta.
Găsim, paradoxal găsim timp.
Până la urmă, apropo de ce spuneți dumneavoastră cu tinerii care au boli mai devreme decât le aveau generațiile dinainte, mă gândesc că aici intervine totuși și familia.
Uh-huh.
Și dacă mama își face timp pentru sănătatea copilului să gătească acasă, poate copilul o să stea un pic mai departe de aceste
absolut.
Ispite.
Absolut,
de,
absolut.
Deși mai este o problemă, chiar și mâncarea gătită acasă nu mai este cea pe care o mâncam noi în copilărie, pentru că nici produsele pe care le cumpărăm
da, da,
pentru a pregăti mâncarea acasă nu mai sunt,
da,
asta e din
da,
păcate,
da.
Dar oricum e un rău mai mic, să spunem.
E un rău mai mic, da, și
mâncarea gătită acasă.
Tot așa, din experiența mea cu pacienții mei, când găsim colesterol mai mare și promisiuni de sindrom metabolic în evoluție, să zic așa, am eu vorba asta, să nu miroase prăjit în casă. Da. Nu prăjit.
Ce înseamnă, haideți să le spunem celor de acasă, ce înseamnă prăjitul?
Prăjitul?
Adică dacă vrem să punem o ceapă într-o brjoluță, o fierbem, în loc să o prăjim.
Da, da, asta, lumea zice prăjeală, undeală, sunt tot felul de termeni populari. În momentul în care este prăjit, produsul își modifică calitatea nutritivă, dezvoltă substanțe toxice pentru organism. E adevărat, e mai gustos, dar ideal este să nu prăjim nici măcar legumele. Sunt persoane care se mândresc într-un fel cu faptul că nu consumă carne deloc sau nu consumă în exces, dar în momentul în care sunt... Dar eu nu mănânc prăjeală, îmi spun pacienții mei. Nu mănânc, doamnă doctor, prăjeală, că eu nu undesc ceapa, eu nu prăjesc ceapa. Dar șnițel? Pe șnițel fac.
Păi, tot prăjeală.
Prăjoale, păi, cum să fac prăjoale?
Se pot face prăjoale la cuptor.
La cuptor și așa. Deci sunt diferite modalități de gastrotehnie. Prăjeala nu este recomandată. Fierberea în abur, care conservă foarte bine substanțele nutritive în interiorul produsului. Bine, nu se putem, poate, mai poate și în decor niște lucruri.
Dar să nu fie obișnuință.
Să nu fie obișnuință. Da. Ar fi ideal. Apoi, sunt multiple modalități de diete diverse pe care le încercăm în lupta cu kilogramele, în dorința de a ne optimiza parametrii din sânge. Totuși, cred că cea mai corectă abordare pentru organismul uman și pentru echilibru tuturor sistemelor și aparatelor pe care le înglobează un corp, organismul ăsta al nostru uman, este menținerea a 3 mese și 2 gustări pe zi. Să mâncăm fracționat, câte puțin și mai des. Micul dejun ar trebui să existe. Noi ne trezim după 7-8 ore de somn, avem o cantitate de acid clorhidric în stomacel pe care e bine să o stingem, ca să mă exprim așa, cu alimente.
Ce e cu cafeaua pe stomacul gol?
Cu cafeaua pe stomacul gol,
cât e de rea.
Nu e recomandat. Cei mai mulți dintre noi asta facem. Fugim la cafea pentru a ne trezi. În cele mai multe situații ne merge. Dar până într-o zi, am totdeauna paharul de afară, pe afară de la o picătură. Adică merge, o lună, două, cinci, până într-o dimineață când apare durerea la furculiță, cum se spune în moldovenește, deci durerea epigastrică, durerea de stomac. Și nu mai vrea să cedeze. Nici la antiacidele pe care le mai aveam noi prin sertărelul ăla, la cutiuța de urgență, nu mai vrea să cedeze. Și atunci e semn că am pornit.
Mi-a schimbat ceva.
Sigur, am pornit.
Și apropo de cafeaua pe stomacul gol, e plin internetul de sfatul următor. Beți apă cu lămâie pe stomacul gol. Cum e povestea asta?
Ăsta e ceaiul bunicii.
Da.
Pe care noi l-am transformat. E o întreagă, facem cu atâta în fază niște lucruri pe care le făceam cândva atât de natural. Era ceaiul.
E benefic, într-adevăr, acest
e
pahar.
E benefic.
Chiar și pentru persoanele care au aciditate. Cum e cu lămâia? Ce, în general, când e aciditate, nu sunt recomandate citricile. Face excepție lămâia? Într-un pahar?
Nici lămâia nu face excepție. Lămâia e acidă.
Da.
Și în momentul în care eu am un bazin de aciditate în stomac pe care nu reușesc să-l stăvilesc și pompa aia e deschisă și se produce foarte mult acid clorhidric, ideal ar fi să nu stimulăm lucrurile. Cum le stimulăm? Le stimulăm, din păcate, cu cafeaua. Obiceiul nostru, rutina noastră de dimineață, devine o travă. Cafeaua, apa cu lămâie nu se recomandă.
Nu se recomandă
în situații
oricui.
De aciditate,
asta, da.
Situații
asta
de hiperaciditate gastrică. În rest este minunată. Deci lămâia este o vitamina C, este un antioxidant minunat. Este o modalitate de stimulare a absorbției fierului din alimentație. Deci lămâia e minunată. Dar când avem hiperaciditate, nu se indică. Dacă depinde de tipul de reflux, pentru că nu tot ce arde pe piept e reflux venit de la stomac. Sunt arsuri pe care noi le percepem în spatele sternului, în piept, cum se spune, care pot proveni de la un exces de bilă. Bila e alcalină și atunci s-ar putea să fie situații în care refluxul ăla și greața aia și răul ăla să meargă.
Lămâia
să fie prietenă cu situația asta. Tot reflux, dar un alt tip de reflux, în care lămâia e medicament. Și nu? Că se spune de mult, vai, e greață, dă-i o lămâie.
Da.
Nu e vorba asta, dă-i un pic de lămâie că-i vine să verse, da? Deci pentru că ăla e un reflux alcalin, e un reflux de bilă pe care noi îl neutralizăm cu lămâia.
Sigur.
Foarte bine, dar dacă e vorba de o aciditate, hiperacidizate gastrică, noi greșim. Deci apa cu lămâie, pe care eu o numesc ceaiul bunicii, așa cu vehemență, pentru că el a existat dintotdeauna în viața noastră, de ce să fie apă? Să fie ceai, nu? Să nobilăm apa aia cu altceva, cu un pic de tei. Depinde și ce ne place și ce merge combinat, firește, cu lămâie. Așa, să nobilăm apa aia și să o facem ceai. E de bun augur, în general. Vom constata cu certitudine că apare tranzitul mult dorit. Multă lume suferă de colon iritabil, colopatie funcțională. Unul din trei oameni se pare că care au probleme de tranzit intestinal. Suntem un grup mare de oameni cu probleme. Nu neapărat probleme grave, probleme banale,
neplăcute
și da. Care trebuie să acceptate și care trebuie să abordate corect.
Există o legătură între ceea ce mâncăm noi în acest moment și această problemă? Unul din trei oameni, totuși, e destul de mult.
E destul de mult, da. E în mare parte, în cele mai multe situații, colonul iritabil se manifestă cu constipație și apropo de apa cu lămâie, cei mai mulți din pacienții noștri spun că da, e rutină, face parte din rutina aia de igiena zilnică, să spunem, care presupune și această apă cu lămâie. Da, alimentația contează enorm și calitativ și cantitativ și ca ritm de administrare. Și iarăși ne întoarcem la necesitatea celor 3 mese și 2 gustări. Micul dejun, o gustare la 10 ar fi minunată, deci undeva situată între micul dejun și prânz, ar trebui să existe fructul de la ora 10. Nu fructele, fructul. Pentru că fructele în general, mai ales cu cât sunt mai dulci, cu atât aportul de fructoză crește. Fructoza nu trebuie aportată, nu trebuie adusă în cantități nelimitate. Povestesc cu pacienții mei că haideți să mâncăm fructe și legume, fructe și legume. Eu aș spune atenție un pic la fructe. Ele sunt desert, ele
conțin
sunt
mult zahăr,
sigur,
deci
sunt dulci, fructoza.
Nu consumăm în exces.
Sigur, zahărul din fructe, fructoza care se pare că îngrașă ficatul, dacă sunt în exces, e adevărat că aportează fibră. E adevărat că vin cu un boost de energie, ceea ce ne trebuie dimineața, dar nu în cantități nelimitate. Apoi, cred enorm în ciorba de la prânz. Minunat. Cei mai mulți nu suntem la ora prânzului acasă și dacă suntem la serviciu, mai greu.
Merge și seara? După serviciu?
Teoretic merge și seara, dar seara ideal ar fi să nu consumăm medicamente care produc reflux. Iarăși, din categoria mulți avem reflux și atunci lichidele au tendința, dacă le consumăm seara și mai ales dacă le consumăm și nu rămânem treji 3 ore, ne culcăm imediat. Ne culcăm, am mâncat și ne-am culcat. Riscăm acest reflux. Lichidele se întorc mai repede, creează reflux mai susținut și mai rapid decât alimentele solide. De altfel, masa de seară trebuie, conform zicalei, să o dăm dușmanilor, deci să o mâncăm cât mai puțin, pentru că organismul intră pe modulul de pauză, de gata, hai să ne liniștim, hai să mai și dormim. Și atunci, dacă noi dăm treabă tubului digestiv încărcându-l, o să zic un lucru de îl știm cu toții, dar îl reiterăm, să avem un somn agitat, neliniștit, cu simptome. Foarte mulți pacienți descriu simptome nocturne. Mă trezesc noaptea, nu mi-e bine, pentru că am încărcat un pic organismul asupra serii când am avut noi timp să ne alimentăm corespunzător.
Ideal este după masa de seară să faci puțină mișcare.
Ar fi minunat.
Ideal. Cine mai poate, cine are timp și cine mai are putere să facă asta.
Pacienții noștri ne întreabă, doamna doctor, dacă eu mănânc la 9, că atunci vin din nu știu ce tură, doamne, mănâncă la 9, dar promitem că te culci la 12, adică lasă acele 3 ore să se desfășoare în așa fel încât să nu ne culcăm cu un stomac plin. Dar ar fi minunat să facem și ceva mișcare.
Revenind la... De fapt, e prevenție oarecum și ce am discutat până acum, pentru că e foarte important ce mâncăm. Să ne întoarcem la vizita la doctor.
Da.
Și să ne întoarcem la un lucru foarte important. Odată cu înaintarea în vârstă, riscul de a manifesta anumite afecțiuni crește. Cum facem noi prevenție? Făcând niște analize regulate.
Da.
Cam care ar fi acestea după vârsta de 40-45 de ani, să spun așa? Sunt niște analize importante pe care am putea să le facem pentru a preveni? Sau pentru a afla din timp, Doamne ferește, dacă avem o afecțiune? Pentru că cu cât aflăm mai devreme, despre afecțiune și o tratăm, cu atât șansele vindecării sunt mai mari.
De regulă, discuțiile de tipul acesta se poartă în cabinetul medicului de familie sau medicului de ambulator. De multe ori le spun pacienților care vin, au tendința de a veni dezamăgiți din servicii de urgență: păi mie nu mi s-a spus nu știu ce, păi mie nu mi s-a... Le spun clar, să îi lăsăm pe colegii noștri din serviciile de urgență, din compartimentele de primiri urgențe, să fie urgentiști. Acești oameni minunați sunt destinați, sunt acolo să salveze vieți, nu să explice câte felii de pâine trebuie să mâncăm noi. Prin urmare, multe din discuțiile de profilaxie se desfășoară în cabinetele de ambulator. Noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. Când, e adevărat, tu vii cu o durere, te duci în serviciu de, în UPU, pentru că acolo ți-a venit ție la îndemână să te duci, știi sigur că vei fi primit la un moment dat. Și nu ai voie să pleci dezamăgit dacă acolo pe fișa de externare, să spunem din UPU, scrie se va adresa ambulatorului de gastroenterologie, neurologie după caz. Deci nu e o temporizare, pur și simplu nu e treaba dumnealor să facă profilaxie. Treaba dumnealor este să ne pună pe o linie de plutire când suntem la risc de a ne pierde viața. Și atunci, cum noi le numim metode de screening? La cât timp trebuie să mergem la doctor? Variază în funcție de despre ce boli discutăm. Adică, trebuie să discutăm cu pacienții noștri vis-a-vis de terenul genetic pe care ei îl au. Dacă pacientul îți spune, păi eu am cazuri de diabet în familie, sunt hipertensivi, deci par să meargă pe o linie metabolică, noi recomandăm în prima etapă, măcar o dată pe an, să facem un set de analize uzuale, care să includă analize de ficat, rinic, o glicemie, profilul lipidic, în fine, o hemoleocogramă, un sumar de urină, deci analize uzuale, de le bază, spunem noi, de, da, bază, de bază. Dacă s-a declanșat deja un dezechilibru pe unul din metabolisme, glicemii, grăsimi mai mari, așa, măcar la 6 luni. În general, noi când inițiem un tratament, chemăm chiar la 3 luni, ca să vedem dacă pacientul reacționează corect, dacă nu are efecte secundare. De altfel, foarte mulți dintre noi chiar le punem la dispoziție o adresă de e-mail sau un număr de telefon, unde ei să semnaleze. Ideal ar fi ca pacientul să fie informat despre potențiale efecte adverse, pentru că altfel el desface prospectul și îl ține cu 2 mâini și intră în panică.
Așa este.
Pentru că, dar parcă uite că și pe mine mă doare în dreapta.
S-autosugestionează,
sau... Nu, eu nu-l mai iau. Nu mai iau pastila asta. Nu, trebuie menținută legătura cu medicul, pentru că ați văzut că mai nou prospectele conțin 1 din 100.000 de pacienți dezvoltă cu tare efect. 1 din 10.000 de pacienți dezvoltă cu tare, așa, 1 din 1.000, 1 din 10 și așa. Deci, trebuie discutat foarte clar când inițiezi un tratament să reîntorci pacientul la un control peste 3 luni. Dacă nu, îl urmărești la 6 luni și dacă vezi că lucrurile s-au așezat și sunt stabile și treaba e bună, îi spui căutați-mă dacă simțiți că ceva e neregulă, dar veniți peste un an.
Da.
Altfel, în alte condiții, veniți peste un an. Apoi, sunt metode imagistice, le spunem noi. De exemplu, cei care au cancer de colon, nu? Sau ideal ar fi prima colonoscopie să se facă la 45 de ani. În cabinetele noastre vin pacienți pentru că strănută. Și dau un exemplu, fac o paranteză, strănută, el vine cu afecțiune respiratorie și tu, ca medic internist, îi iei și o tensiune și îl întrebi de toate. Și la urmă face ochii mari când îi spui aveți grijă că aveți peste 45 de ani și trebuie să faceți colonoscopie. Și zice, da, eu n-am venit pentru problema asta la dumneavoastră. Eu strănut, eu tușesc, da, dar aveți peste 45 de ani și datoria mea este să vă atenționez că, indiferent că abdomenul ai nu schițează nimic, da, nu, da, nu, colonul, de multe ori spun, colonul e un organ destul de
parșiv,
e șmecheruț un pic și ideal ar fi să-l căutăm. Mulți pacienți vin la noi pentru ecografii să vadă colonul. Nu se va vedea colonul optim niciodată. Deci, sunt anumite proceduri, anumite manevre care să fac.
Specifice.
Specifice, da. Cu atât mai mult dacă pacientul are antecedente familiale. Uneori facem și mai devreme aceste screening-uri. De asemenea, pentru neoplasmă mamar, pentru... Deci trebuie discutat cu medicul, pentru că în funcție de afecțiunea suspicionată se face verificare la anumite intervale de timp. Trebuie, păcat ar fi. Organismul uman este programat, o să sune urât și spun tuturor, sună urât, dar sună motivant în același timp. Organismul uman este, nu este un perpetuum mobile. El este programat să se defecteze. Unele lucruri nu le putem preîntâmpina. Este componenta genetică care va fi cu noi și ne va sabota la un moment dat, poate, dar mult, enorm contează cum reacționăm noi, cum punem noi umărul la această componentă genetică. Și dau tot timpul exemplu a 2 gemeni, da? Doi gemeni care sunt identici, da, din punct de vedere genetic și cresc în medii diferite. Să spunem că au predispoziție de a face diabet amândoi, dar cresc cu opțiuni de viață diferite. Unul este atent, celălalt nu e atent. Vor avea diabet, în final, amândoi, dar cel care își tratează afecțiunea cu responsabilitate, cu dietă, cu atenție, cu mișcare, își va trata boala poate cu o jumătate de comprimat seara după cină, pe când celălalt poate ajunge la 4 prize de insulină pe zi. Deci boala galopează un pic și în funcție de posesor.
Și de stilul de viață.
Stilul de viață.
Obișnuințe alimentare, obișnuințe,
da,
obișnuința,
da,
de a face sport, e foarte important să facem nu neapărat sport, cât mișcare.
Mișcare. 150 de minute de exercițiu cu puls crescut pe săptămână. Dacă ar fi să alegem 3 zile așa, 45 de minute, să spunem cam așa, de exercițiu cardio. Că, iarăși, un alt aspect cu care ne confruntăm noi, pacienți care vin și spun, doctor, dar eu, dacă nici eu nu mai alerg, nu știu cine mai alergă, că uitați, profesia mea presupune să mă duc, să nu știu ce, și fac teren. Nu e tot una. Deci aia
consideră alergat umblătura după
umblătura. Trăbăluiala, da. Asta o consideră ca fiind
popular,
de formă.
Termen așa, da.
Da, da, da. Dar tipul acela de mișcare mai mult întreține, nu arde.
Și implică un stres.
Da, clar. Deci e necesar să facem exercițiu cu puls crescut, așa se numește, cu frecvență cardiacă mai mare. Zic, domnule, în momentul în care o să curgă apele, înseamnă că începe să se ducă dincolo celul de burtică. Avea atunci. Și trebuie să avem răbdare, să-i dăm șansa organismului, da, să lăsăm câteva săptămâni, să nu avem tendința permanent. Nu avem răbdare. Ia să vedem cât am slăbit, cât am... Mulți se descurajează, văzând că nu există rezultate.
Foarte repede, da.
Nu, rezultatele bune și stabile se muncesc în timp. Nu există glonțul
de aur. Nici kilogramele nu se pun într-o zi.
Nici kilogramele
se pun
nu
în timp
se pun
și
într-o
se
zi,
și
da.
Dau.
Și bumurile astea nu sunt sustenabile. Adică dietele astea, minune, așa, nu sunt sustenabile niciodată. Vei reuși, într-adevăr, să scazi, vei fi încântat, dar vei reacumula kilogramele, pentru că nu așa se face treaba, se face pas cu pas. Cum ai stricat-o, tot așa o repari, pas cu pas.
Ca să tragem și o concluzie acum în finalul dialogului nostru, e foarte important să avem grijă și de noi, să trăim într-o lume nebună, alergăm tot timpul, avem cu totul alte priorități,
da,
și ne trezim la un moment dat că s-a epuizat bateria și atunci poate fi prea târziu dacă nu luăm în seamă și întreținerea unei stări de sănătate cât de cât bune.
Fizică și mentală.
Da, și absolut, e că da, contează. E foarte important. Dar de regulă, oamenii care au grijă de sănătatea lor, mănâncă echilibrat, fac un pic de sport, sunt mai așezați, așa, au și o sănătate psihică bună.
Da, așa ar fi de dorit.
Da.
Bine, să nu devenim nici, am văzut și situații
nu,
în
vorbim
care...
despre echilibru, nu, da, extremele, nu discutăm
extremele
despre
care
extreme.
Devin mai,
da, absolut,
mai
absolut,
atenți,
da,
decât e cazul. Da.
Deci, ca să încheiem, doamna doctor, cu o concluzie așa generală, mergem și la analize, mergem și la doctor, nu dăm deoparte asta.
Relaxați.
Ca și cum... Da.
Noi spunem ITP în glumă.
Corect, corect. Păi până la urmă,
indiferent ce mașină,
de mașină,
ce bolid conduci,
până la urmă suntem
ITP-ul.
Cea mai complexă mașină din universul cunoscut,
absolut,
de noi. Mașinărie, să
mașinărie
spunem așa.
E ce
încă nici n-am înțeles pe deplin.
Da,
așa
suntem
că...
o bucățică de Dumnezeu, o bucățică,
exact,
de știință.
Așa că chiar trebuie, așa cum mergem cu mașina la, în funcție de vechii mei, desigur, o dată pe an sau o dată la 2 ani la ITP, să ne facem și noi ITP-ul fără să ne pară rău sau să considerăm o povară. Nu, o facem pentru binele nostru și a celor dragi.
Da, și relaxați și să găsim medicul cu care să facem o echipă bună și
așa
să devină așa omul de suflet, prietenul, da, medic.
Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în dimineața asta alături de noi. Doamna doctor Oana Mihalache, medic primar în medicină internă, specialist în diabet, nutriție și boli metabolice.